Fasismoaz hitz egingo dugu orain, fasismoaren gorakadaz, eta horretarako, fasismoa hemen eta orain hitzaldia ematen ibili den Edoi Etxarte daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Edoi.
Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon. Asko hitz egin izan da azken hilabeteetan fasismoaren inguruan, bai Euskal Herrian eta bai Espainiar estatu guztian ere, sakon sartu nahi dugu, hainbat eremu ezberdin ikutu nahi ditugu elkarrizketa honetan, baina lehenik eta behin, galdetu nahiko nizuke, sarrera moduan edo, zuretzako ze ezaugarri dauzkan, 21. mendeko fasismo berri honek?
Bueno, badauzka gauza berriak eta gauza klasikoak, ez? Baina 20. mendeko fasismoa bere garaian nola definitu zuten begiratzen baldin badugu, tradizio desberdinetan, ba, tradizio marxista, baina baita ere tradizio sozialista, la libertario, marxista ezen horretan, nahiko garbi daukatena da fasismoa dela kapitalismoaren aldaera basati bat, ez? Batzu deitze dute kapitalismoa ba, fase histeriko batean sartzen denean dela, baina denek garbi dutena da, deitzen duten moduan, bueno, ba, badela orden kapitalista mantentzeko ba, beste baliabide bat, ez? Beste garai batzuetan kapitalismoak bertsio atseginakoak izan ditzake, kasi konzertaziozkoak, ez? Langile mugimenduarekin, baina ba, batzuetan muturreko zikloetan, bai ekonomikoak ala politikoak izan, ba, erabiltzen ditu ba, bere berziorik agerian bortitzenak izan daitezkenak, ez?
Eta nola deskribatuko zenuke gaur egungo egoera bai Euskal Herrian eta estatu mailan?
Bueno, segurazki 20. mendeko fasismoari begiratzen badiogu, edo behintzat ezagunena dena, ez, ja ba 2. mundu gerran garatzen dena, ba irudituko zaigu oso desberdina dela gaur egungo egoera eta pentsa dezakegu ba nolabait esatearren ez gaudela inegoera larrian, ez? Baina ulertu behar duguna da, segurazki 1920ko hamarkadan ere, ba, fasismoa ez zela 30ko hamarkadan, are 40ko hamarkadan izango zena, ez? Inkluso bere berziorik muturrekoenek ere, ba, ez zuten aurpegirik muturrekoena izan hamarkada batzuk lehenago, ez? Garbi dagoena da, 20. mendeko fasismoarekin alderatuta partekatzen dela, bueno, ba, populazioaren parte batzuen estigmatizazioa, ba, izan daitezke etorkinak, beste testu inguru batzutan izan daitezke iaia berdintasunaren alde borrokatzen duen edo zein mugimenduren kontra jotzen dute, ez? Ba, toki batzutan joko dute feminismoaren kontra, beste toki batzutan sindikalismoaren kontra joko dute, beste toki batzuetan seksualistasunaren kontra, bueno, tokiaren arabera aldaera desberdinak izango dituzte, ez? Beste toki batzuetan adibidez musulmanen kontra agerian hitz egingo dute etorkinen kontra aritu beharrean, ba pixka bat tokian tokiko politika daukan aldaeranen arabera, ez? Baina garbi dagoena da sustatzen dutena dela jende xea are eta okerrago egotea eta horretarako ba bilatzen dutena da pobren arteko gerra deitu izan dena, ala jende xearen kontra egitea, eta ez, ba, goian izan ditzaketen boteretsuen edo zapaltzaien kontra aritzea, ez, hori partekatzen dute.
Eta bai, Euskal Herriko komunikabideetan da Espainiakoetan ematen du azken hilabeteetan piztu dela alarma bereziki, Boxen sorrera eta sarrerarengatik, eta ez da, galdetu nahi nizun, ea orain ari den gorakada honetan ikusten sortzen ariko balitzu zela tendentzia fasista bat, edo beti existitu dena orain ari da azaleratzen bezala?
Bueno, nik uste dut, pixka kontraesankorra izan daiteke, baina kontu honetan guztietan ulertu behar dela fasismoa, kapitalismoa daukan beste pieza bat gehiago bezala, ez? Eta zentzu horretarako ba, interesgarriak dira duela egun batzuk Espainiako reinoan egon diren hauteskundeak, ez? Eta da fasismoaren mamuarekin beste kapitalismoaren beste der batzuk indartuak ateratzen dira, ez bakarrik hauteskunden mailan, baizik eta baita ere moralki esan dezakegu, kasu honetan izan irikela ba, alderri sozialista, ez? Ala Frantzian ikusi genuen azken presidentzialetan Macroni ongi etorri zitzaiola, baina kontuan hartu behar dena da testu inguru orokorra, ez? Eta da fasismoak boterera iristen denerako baliatzen duen estatua da, ba, kasu honetan Espainian, baina baita ere duela mende bat Alemanian sozialdemokrazia montatutako estatu bat, eta estatu horretan baliatzen duena da berak pentsatu ez duen, baina berak erabiliko duen polizia bat, armada bat, zerbitzu sekretu batzuk, baita ere nolabaiteko egoera mediatikoa, erabide asko beren mezuak zabalduko dituztelako, eta ulertu behar duguna da, ba, mozal legea ez duela Boxek idatzi, 125a gastuen zorua jartzen duen hori ez duela Boxek erabaki, eta oro har segurtasunaren izenean jendearen askatasunak mugatzeko egin diren lege horiek guztiak, egin diren doikuntza planak eta austeritate planak ez dituztela eskuin muturretik egin direla eskuinetik, zentrotik, ala inkluso zentro eskerretik eta sozialdemokraziatik, ez. Eta beraz, sentitzea alako zaginola esango nuken lasaitasun bat ez delako izan zehazki hauteskunde marka baten emaitza bereziki ona, bueno, Frantzia behiratzea besterik ez daukagu, ez? Orain Frantzian gertatzen ari diren larun batero eta maiatzaren batean jazarpen polizialak, violentzia agerikoa, populazioaren parte osoak estigmatizatuak protestan ari direlako eta bar, hori progresista omen den gobernu baten eta presidente baten pean gertatzen ari da, ez? Eta beraz, ulertu behar duguna da, kapitalismoak mekanismo oso diferentea dauzkala, inkluso haien artean kontra esankorra direla pentsarazten digula, baina azken batean ez dela ala.
Baina aipatzen duzuzuk ere baduela ia mende bateko esperientzia, fasismoa lehenengo aldizala deitu zeneko esperientzia horiek, eta askotan ematen du, naiz eta leku askotatik edo ingurune politiko askotatik bai salatu den Boxen joera fasista hau, ez dela ala saltzen, edo aurpegi garbik eta bat ematen ari dela, eta komunikabidetan ere leku asko edo asko sorpresarako leku gehiegi ematen ari zaie, Box bezalako alderdi fasista hauei, eta haien diskursoak eragin asko daukala ikusten ari gara. Galdetu nahi dizut, zuk ere aztertu duzulako guzti hau, nola hitz egiten duen fasismoak zeinengana heltzen da?
Bueno, nik esango nuke, zentzu handi batean, oraindik Boxek asko daukala ikasteko. Esan nahi dute, bere zehazki, bere emaitzak hobetu nahi baldin baditu, asko lagundu beharko diote. Ze bestela oso mugatua izango da, eta hori aztertu du jende asko, ez? Adibidez, hauteskunde hauetan nola eduki duen gorputz polizial eta militarren babes handi bat. Baina, klaro, zu bihurtzen baldin bazara alderdi bat bakarrik jende horrek eta oso gertuko izan daitekenak, oso nazionalista nahi baldin bada, baina hori bakarrik ez duzu lortuko populazioaren parte handietara iristea, ez? Eta gainera, hori kombinatzen baldin baduzu, ustez, klase ertaineko diskurso batekin, baina klase ertainak ez du zuregan ikusiko, ez, eiztarien eta zezenketen alde daudenen alderdi gisa bakarrik saltzen baldin baduzu zure burua, horren muga badauka, ez. Eta benetan emaitza, hauteskunde emaitza honak lortzen dituenen eskuin muturrak, badela Frantzian, Austrian, Herberetan, eta bar, Italian, edo bentsat Italiaren iparraldean, bestelako modu batera pentsatzen ditu, ba, esaterako klasearen kontuak, baina baita ere afera simbolikoak, ez. Orduan, zentzu handi batean oso dorpea da, ez, eta gainera nik uste dute Boxeko buruek ez dutela kalibratu, eta zentzu horretan interesgarria da, bakarrik zuzendaritzak ematen dituela edabideen aurrean adierazpenak, beste jende guztiak debekatua dauka hitzik esatea, ba oraindik ez dutela landu beste herrialde batzuetan bezala, ba benetan nolabait esatearren mundu eskuin muturreko mundu erradikal hortatik kanpoko simpatia lortzeko gaitasuna, ez. Eta gertatu zaiena gehiago da, ba Frantzian 80ko hamarkadan gertatu zen bezala, erabilpen handi bat sozialdemokraziaren partetik jendea ba izutzekoa, eta horrela ezkerre edo zentro ezkerreko botoaren kontzentrazioa berriro haienera bueltatzekoa, ez.
Baina agian aipatzen zenuen ez dituela lortu nahiko lituzken emaitzak Boxe bai izaten daukan irudi karikaturizatu horregatik, edo zezenketekin da poliziarekin eta nazio identitatearekin soilik lotzen den partido bat izan da, baina askok ere esaten dute Boxen garaipena emaitza elektoralak baino gehiago izan dela beste alderdiak eskuinerago mugitze hori eta erdigune politiko edo izan dugun hori are eta eskuinerago mugitu izan dela Boxen garaipena emaitzak berak baino gehiago ezagik irakurketa hori konpartitzen duzun?
Bai, bai, neurri handi batean egia da hori izan dela beraien alegina, baina ikustea besterik ez dago hauteskundeetan huts egin dutenez, ba orain berriro Alderdi Popularra zentrora bidean saiatzen ari dela, ez gaur bertan, beraz, nik esango nuke ez dutela beren helburua lortu, segurazki formazio kontu batengatik, eh?
Zer esan nahi duzu horrekin?
Beste herrialde batzutan inteligentzia handiarekin, eskuin muturra polifonikoa izaten da, normalki, ez dauka persona bakar bat, ala bi hiru, boxe daukan bezala, eta orduan, Fronte Nazionala esaterako, hauteskunde babes handia duen alderdi bada, ba, Frantziako iparralde desindustrializatuan, diskurso badaukalako, eta horrek erakar dezake, ba, esaterako alderdi komunistaren inguruan ibili zen jende baten bozka, baina, eta beraz, ezakien dona esan, nostalgian oinarritutako diskurso bat izan daiteke, baina gero Marseille inguruan argiki etorkinen kontrako diskurso bat izango du, baina gero hiri handietan, ba, izango da kosmopolitagoa, eta gehiago landuko du nazioaren ideia, orduan, bueno, tokiz-toki, ongi ezagutu behar da, nolakoa den bertako panorama politikoa, ba, enfokatzeko bertatik atera nahi direnetan. Bestela gertatzen da, ba, boxen banaketa geografikoan nahiko garbi ikusten dena, eta da, babesa da baukala, kuartelak eta komisaria dauden tokietan, eta gero, ba, depresio ekonomiko, ala, olako proiekturik, ba, ezakit da, Murtzian, Gazteletan, ez dagoen tokietan, ez. Eta ostantzen ez duela lortu, zezuk bozka lortzeko, ba ez da, ba, persona bate bakarrik ezin du, osea, zuk eduki behar duzu tokiko edabideetatik, edabide handietara, jendea gai izango dena, zuk daukatzun diskursori moldatzeko, tokian tokiko egiteko, eta bares. Bestela, bueno, ba, bai, ba, igual lort ditzakezu emaitza interesgarriak, baina ez duzu lortuko garaian, San Magilepenek esaten zuena, ez? Eta da, bueno, ez dugu lortuko gobernuetan egotea, baina baldintzatuko ditugu gaiak eta baldintzatuko ditugu enfokeak. Eta uste dut hortarako gainera Alderdi Popularra bezalako alderdi badaukasun tokian, Ciudadanosek ere eskuin muturrera begira manduenean kanpaina, esan edut hor paper banaketa bat egin bazuten egin ez zutena, eta denak ere joan ziren ba pixka bat gai beretara, ez, Kataluniaren kontra, espainiartasuna, ez, eta paper horiek banatu ez zituztenez, ez, ba beira ni egongo naiz zentroan, ni eskuin klasikoan eta ni eskuin muturrean, ez. Ba hor ere ez dute aukerarik izan arrantza egiteko arrantza egin zuten toki horietan guztietan, ez. Bereziki kontuan hartuta kapitalismo parlamentarioa pentsatua dagoela Espainiako erreinuan zuk ezin, zentroa ez baduzu, ezin duzula boterera iritsi. Alegia, ez da nahikoa ezkerra bakarrik izatea, ez ara iritsiko, baina eskuina bakarrik eta eskuin muturra izan da ere ez ara iritsiko. Eta hori da nola baite utxe egin diona, ez? Eta beraz, zu baldin bazara alderdi bat, Galizian oso boto gutxi dauzkana, Euskal Herrian ere eta Katalunian ere, ba ezingo duzu kongresuen diputatuan bestelako ordezkaritza bat izan.
Eta baina agerikoa da zuk aipatzen zenuen bezala, kanpaina hau Espainiako gortetarako kanpaina honetan hiru alderdi hauek egon direla ieia zein izango eskuinarragoa bestea baino eta askok claro. Boxen diskursora jarraitu dutela Pablo Casadoren dinamika, bueno, Maroto ere komunikazio kanpaina arduradun izan da, ematen du hoien atzetik joan direla eta orain konturatu direla agian zuk egiten zenuen irakurketa ez dut esako berenio antzeko agian eginda taktikoki eta ikusi dugu Pablo Casadok nola biratu duen erdi aldera edo Vox lehenengo aldiz ultra eskuina bezala izendatu, ze irakurketa egiten duzu PP-ren biraketa honetaz?
Ez dut, zintzoki ez dutela ongi pentsatu testu ingurua, eta ez dut esango asko zobeto pentsatu zegoenik, baina Sánchez oso inteligenta izan zen, hauteskunde hauek aliketa gehien aurreratzen, horrek eman dio, nik uste dut duela urte bete inork amesten ez zuen boto kontzentrazio bat, eta bueno, ba hori esker daukan pisua, ez? Eta ordea eskuinean ba serio pentsatu beharko dute ba, bueno, zertara ikatuko den norbera, baina oso antzeko gauza gertatu Alderdi Popularrean, eta Alderdi Popularra indartsua izan den garaietan oso alderdi polifonikoa zen. Ahotsa asko zeuzkan, personaia asko, tokian etokikoak eta bar. Eta gaur egun, ba ez da, ba. Eta orduan ahots bakarrarekin, ba ikusten dituzu, ba erabat eskizofrenikoa diren gauzak, ez? Duela bi aste eskuin muturreko diskursoa zeraman Pablo Casado, eta gaur egun badiru dizentrokoa dela. Horrek, estrategia bat aldatzen baldin baduzu bi astetan alderdiaren inolako kongresurik egin gabe eta bar, ba oso sensazio txarra ematen du, ez? Eta irudi luke, eta hau ere da, ba gaur egungo politikaren kontu bat, eta ezkerra ere ukitzen duena, ba estrategia politikoak ez direla politikatik pentsatzen, baizik eta komunikazio planetatik. Eta bueno.
Hor, nahi nuen pixka bat ekarri ere bai Euskal Herri aldera gehiago elkarrizketa hau, zukera aipatzen zenuelako lehenago esan dugun fasismoa hemen, eta orain hitzaldi horretan Euskal Herrian ere baditugula jarrera autoritarioak edo toke fasista dauketen ba, jarrera batzuk gurean ere, horren barruan aipatzen zenituen adibide bezala, ba, bai Amurrion Polizia Nazional ohi batek Ezkerra Abertzaleko familia ezagun baten etxeari botatako tiroa, Marabilas gaztetxearen desalojoan egon ziren zaurituak, edo Gasteizen bertan duela hilabete batzuk autobus batean emagondako eraso arrazista, eta eraso horiei beraiei edo jarrera horiei begiratzez aparte, gizartearen partetik emandako erantzunari erreparatzen zenien, edo agen erantzun edo indignazio faltari. Eta galdetu nahi nizun, ea normalizatzen ari diren horrelako jarrera fasistak.
Bai, nik uste dut, kapitalak eta gizarte kapitalismoaren fase honetan, kapitalak etengabe nahi duena da, ba, individualismoa sustatzea eta gizarte kohesioa, eta ekidadea alik eta gehien austea, ez? Eta zentzu horretan, bueno, alderdia dira gauza bat, baina beste bat da, baitere, ba, norberak sarritan ikusten dituen injustizia horien aurrean daukan jarrera, ez? Eta esan nuke Europa guztian ari dela normaltzen, ba, hogeigarren mendean fasismoaren garaian gertatu zen bezala, ez? Fasismoaren garaian guk asko behiratzen dugu Hitler, ba, bueno, ba, milioika lagun garbitu zituelako, baina gertutik behiratuko bagenu Churchill bezalako personaia bat, ala beste neurri batean, De Gaulle bezalako norbait, ustez arerioa ziren hoiek, ba, oso personaia autoritarioa ziren, gerraren aldeko autua egiten zutenak, giza eskubideak eta eskubide sozialak bost axola zitzaizkienak, eta bar. Orduan, bueno, ba, badaude garai batzuk hori sustatu eta hori hobesten dutenak, ez? Eta nik uste dut garai horretan gaudela baita ere Euskal Herrian, eta beraz konsolamendurako igual balio du, baina ezin dugu pentsatu Boxek emaitza basua dauzkalako Euskal Herrian, hemen oroar Europa autoritarioaren olatuak iristen ez direnik, eta hemen, bueno, ba, beste alderdi batzuk aritzen dire ez direnik halako diskursoak balidatzen, sustatzen, ala martxan jartzen.
Baina askotan bai egonda pixka bat sentsazio hori bezala, Euskal Herrian, ba, Euskal Nazio Askapen mugimenduaren indarragatik edo ez dela hainbeste garatu, ba, Espainiar estatuko beste leku batzuetan ikusten genuen fasismo edo neonazien fenomenoiek Euskal Herrian ez direla hainbeste egon, ba, beste mugimendu ezkertarrak zeukan indarrari egozten zitzaiona askotan horren arrazoia, eta ez da galdetu nahi nizun, ea ez garen horrelako argudioekin gehiegi lasaitzen.
Ba, nik uste du zalantzari gabe, eskuin muturraren eta zehazki fasismoaren bai hogeigarren mendean eta bai hogeita bagarrenean funtsezko oinarri bat dira polizien darrak eta armada. Eta gu bizi gara Europako toki polizialenetako batean. Beraz, zutabe hori hemen daukagu hipergaratuta, esan nahi dut Kantabrian ala Errioxan, baina desente gehiago. Beraz, en fin, jende honek ez du bakarrik lana egiten. Jende honek badauzka bere posizio ideologikoa, direla muturrekoak, sarritan gainera atera dira, ez? Esaterako, ba, ertzentzak ze tratu eta nola hitz egiten duen etorkinei buruz, ala ezkerreko jendeaz, bueno, en fin, daukaten ideologia erabat trukagarria da ba, Europan dauden eskuin muturreko talde polizialetako bestekide batzuekin. Eta beraz, esan edut, ertzaintza da, bere datuen arabera, ertzaintzen euskarazaki langileen euneko hiruk, zitzaiten ari gara 8.000 lagun baino gehiago lan egiten duten toki bat iburuz, eta biziren gizartean, ba, erena baino gehiago, kasi euneko 40 hitz egiten du. Horrek eman beharko liguk ezer pentsatua, ba, ze jende dagoen, hor, esan edut hori ez da, kakotx guztien artean, eta poliziari buruz izan dezakegun iritzi alde batera utzita, zen neurrira arte ordezkatzen duen ustez defendatu behar duen gizartea. Eta da, ba, oso gaizki, ez? Ikusiko bagenu baita ere, ba, zenbat etorkin dauden, ba, oso gutxi daude, fin, zenbat emakume dauden, eta beraz, hor, badira, ba, ez, estatu sakona den horrek, ba, baduela, bueno, ba, baduela bere zentzua, ez, eta ez dela bakarrik logistikoa, ez?
Baina askotan hori zaipatzen zenuen, ba, uste duguna baino larriago den egoera honetan, ertzaintzaren adibidea jarrita kasu, zuk aipatzen zenuen itxaropenak harri dezaketen pare bat eremu zeudela, zuk aipatzen zenituen horren barruan, sindikalgintza eta feminismoa, zergatik iruditzen zaizkizu itxaropena ekarri dezaketen eremuak?
Bueno, ba, motibo askoren gati, batetik antolatuta dauden mugimendu bakarretakoak direlako, densidade nola baitekoarekin, bestetik badaukatelako ustez beraien propio den eremutik araindiko ardura bat, gogoeta bat, ez, munduaren ikuskeraren ingurukoan, eta badaukatelako agenda propio bat, ez, ze hori da, esan nahi dute, antifasismoaren gatik hori da absurdua den zerbait. Osa, hemen egin behar dena da, ba, beste gizarte eredu baten alde borrokatu, egia da, jakin behar dela erantzuten eraso zehatzak dauden kasuetan, baina antifasismoa potente izan den tokietan, egon da begiratzen etxe bizitza eskubideari, zakite, eta bidean egon daitezken bestelako gatazkei, ez? Ez da, afera ez da, ez dakit nola esan. Fasistek eta neonazi daukaten agenda horri erantzuteko bakarrik mugimendua sortzea. Afera da, ba, mugimendu askatzaileek ze proposamen dauzkaten.
Bukatzen joan behar dugu edoi eta azkenerako egarren egin izkizun zuk ere aipatu zenituen hitz batzuk, George Orwell idazlearen hitzak aipatzen zenituen zuk, eta berak esaten zuen, ezin dela fasismoaren aurka egin kapitalismoa salbatu nahi den bitartean. Eta galdetu nahi izun, ea gaurkotasuna daukaten hitz horiek.
Zalantzari gabe, bai. Esan edute beste modu batzuetara ere esan daiteke, eta gero taipu gehiagoari nahi zaurkitzen, uste du Jorge Merzela ere esaten duena, baberak ezuela asmorik hitz egiteko norbaitekin fasismoaren kontra zegoena, ez bazuen kapitalismoa ere hitz egiteko asmorik, ez? Bueno, ez badugu ulertzen bali badugu fasismoa gauza apartekoa bezalakoa, bera garaituz, ja, arazo guztiak konponduta dauzkagula, kale. Berguna ulertu, kapitalismoa funtzionatzen duela proiektu politiko desberdinekin, eta garaien arabera, ba, desberdina sustatzen dituela. Eta bueno, kasu batzuetan daukala fasismoa, beste batzuetan daukala estatu kapitalismoa, kristaldemokratiko ordezkatu izan zutena, eta beste batzuetan sozialdemokrazia izan dezakela, ba zentroeskerreko, ala eskerreko alderdiek ordezkatu zutena, baina en fin, norbaitek uste baldin badu, ba orain PP, Ciudadanos eta Voxek ez dutelako lortu presidente bat izatea, ezakite, gure soldatak igoko direla, dauden produkzio balioideak banatuko direla, eta universalizatuko direla funtsezkoa diren zenbait eskubide, ba, uste dute decepzio handia izango duela, eta beraz, ezin dugula pentsatu hauek irabazi ez dutelako, eta Frantzia begiratzea besterik ez dugu, ez direnik etorriko austeritate plan berriak, ez plan zarretan sakontzea, eta bar, ez.
Argi dago lasai ezin garela gelditu, hemen amaituko dugu edoi elkarrezketa ondo iritzen aldi mazizu, azkenik galdetu nahi nizun, ea etorkizunera begira jartzen zarenen optimista zaren.
Ba, ezakit, ez dira tokatu zaiz, azken hamarkadetako gara iriko nena. Baina horrek ez du esan nahi jardun behar ez dugunik pentsatzen eta ekiten aldugun guztiarekin, ez?
Ba, hitz horiekin amaituko dugu, eskerrik asko edo etxarte gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
Mi esker zuei.
Agur onda izan.
Agur.